Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 30. septembar, vijesti dana. Sve je spremno za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Izađite na vaše biračko mjesto i zaokružite onu opciju koja vam u tom trenutku odgovara.
U komemorativnom centru u Tuzli danas su identifikovani posmrtni ostaci 4 žrtve iz proteklog rata. Od njih je 2 djece iz porodice Ribić.
Oca i majku sam prije par godina našao, sad ove godine 4 sestre pronašao i eto sad brata i još jednu sestru, sad ostaje još jednu sestru za nas.
Predstavljamo specijalni projekat Radija Slobodna Evropa, priča o selefijama u Bosni i Hercegovini.
Ja sam onaj čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, znači to nije ništa strašno.
Pentagon objavio da je ubijeno 18 čelnika IDIL-a u Iraku. Rusija neće prekinuti zračne udare u Siriji, u Alepu humanitarna katastrofa. U Mađarskoj u nedjelju referendum o migrantskoj politici. U Bugarskoj usvojen zakon o zabrani nošenja burki. Dvije slike holandskog slikara Vincenta van Gogha koje su ukradene 2002. godine pronađene u Italiji, saopštio je muzej van Gogha u Amsterdamu. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu oblačnost sa juga. Dnevna temperatura do 26 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Pripreme za održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju 2. oktobra uspješno su završene. Sve je spremno da biračka mjesta budu otvorena u 7 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmet Šantić. Centralna izborna komisija održala je danas u Sarajevo i obuku za međunarodne posmatrače. Za lokalne izbore registrovano je 3 milijuna i 260 hiljada birača, informiše Mila Dobradović.
U Zvajevu da sutra od 7 sati ujutru počinje izborna šutnja, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmet Šantić uputio je poziv svim glasačima.
Nema nikakvog razloga da 2.10. odvojite neki sat vremena u periodu ujutru od 7 sati do 19, izađite na vaše biračko mjesto i zaokružite onu opciju koja vam u tom trenutku odgovara.
Povodom nedoumica o mogućnostima glasanja putem pošte za glasače koji to ne znaju, Šantić im poručuje.
Prije svega da se provere danas i sutra na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kada ukucaju svoje lične podatke, mogu dobiti znači, svoj birački status mjesto gdje će glasati, a također i putem naše SMS poruke.
U isto vrijeme to je uputa za glasače koji nisu upisani u izvod centralnog biračkog spiska.
Treba da odu u najbliže biračko mjesto za izdavanje takozvanih nepotvrđenih glasačkih listića, gdje će im predsjednik tog biračkog odbora omogućiti da glasaju na takozvanim nepotvrđenim glasačkim listićima.
Glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima bit će omogućeno i osobama koje su napunile 18 godina, a nema ih na biračkim spiskovima. Tek nakon nekih negativnih ocjena o radu Centralne izborne komisije, predsjednik CIK Ahmet Šantić kaže da to treba dokazati. Prije svih konstatacija izrečene u izvještaju nevladne organizacije pod lupom o izbornoj kampanji.
Koji su oni kvalifikovali kao prljavom. Ja ne znam odakle je ta, to je njihova terminologija. 5 pojedinačnih zahtjeva za eventualni govor mržnje koje smo dobili u Centralnu izbornu komisiju. Kada smo sve zahtjeve rezimirali, vidjeli smo da nema praktičke elemenata za vođenje postupaka.
Šantić je uputio poruku i posmatračima koji će biti oko 70.000, što domaćih, a što međunarodnih.
A nemojte otići poslije 19 sati i da ostanu sami birački odbori i da onda poslije sutra dobijamo razne izvještaje paušalne da se na određenim biračkim mjestima nešto dešavalo. A poslije mi dobijemo razne zapisnike u radu biračkih odbora.
I za kraj, građani Mostara još jednom su obespravljeni.
Pokušali smo sve ispred Centralne izborne komisije, ali očito mi nismo uspjeli, ne snosimo nikakvu odgovornost, zna se ko treba da donese izmjene i dopune izbornog zakona vezano i za grad Mostar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 2. oktobar zvanično završava danas. Prošlomjesečnu kampanju nisu obilježile teme značajne za razvoj lokalnih zajednica. Političari su se i ovoga puta više bavili optuživanjem, prijetnjama, zveckanjem oružjem ili, kako kažu analitičari, zastrašivanjem glasača. Lokalne teme ostale su u sjeni održavanja referenduma u Republici Srpskoj te političke krize u Federaciji. Opširnije, Marija Arnautović.
Na osnovu čega će odlučiti 3.263.906 birača, koliko ih je registrovano za ove lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, teško je procijeniti, budući da su od rijetkih kandidata koji će možda činiti buduću lokalnu vlast, tokom predizborne kampanje mogli čuti na koji će se način baviti upravo rješavanjem problema u lokalnim zajednicama. I ova se kampanja, kao i sve prethodne, unazad četvrt vijeka bavila uglavnom visokom politikom i igrala na kartu nacionalnog. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže da je to već oprobana matrica bosansko-hercegovačkih političara.
Ova garnitura vlasti funkcionira jedino na način sijanja straha koji mobilizira i koji navodi glasače da daju glas onoj opciji koja je najglasnija i najubjedljivija u takozvanoj egzistencijalnoj ili zaštiti opstojnosti naroda za naredne 4 godine.
A upravo je ovu posljednju predizbornu kampanju obilježilo igranje na kartu već duboko podijeljenog bosansko-hercegovačkog društva.
Da se svaki put probijaju pragovi tog zastrašivanja koji čak idu dotle da se koketira i sa zveckanjem oružja i sa nekim novim krugom sukoba i tako dalje. Dakle, to je jedna užasno neodgovorna politika koja će kad tad morati položiti račune za ovo što nam radi.
Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne kaže da je tokom ove izborne kampanje bilo i dobrih i loših primjera. Bilo je kandidata koji su govorili o lokalnim temama i koncentrisali se na to šta će uraditi ukoliko dođu na vlast. S druge strane, dodaje ona, teme kojima su se bavili predstavnici čelništva svih partija, a koji su intenzivno učestvovali u kampanji, nisu imale nikakve veze sa lokalnim nivom.
I koje ni na koji način ne mogu da se povežu sa onima što stvarno zanima građani i građanke u smislu šta da očekuju od svojih opštinskih vijeća, od svojih načelnika, načelnica i tako dalje. Tako da to je definitivno bio, ja bih rekla, jedan onako vrlo loš aspekt kampanje na ovim izborima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Izbori.
Analitičari ocjenjuju da se u Republici Srpskoj najveća borba odvija za vlast u Banja Luci, gdje će rezultati izbora imati uticaj na rezultate za opšte izbore 2018. godine u cijelom entitetu. Kratak osvrt na kampanju u Banja Luci pripremio Milorad Milojević.
Među vodećim političkim blokovima u Republici Srpskoj šapuće se da ona opcija koja osvoji vlast u Banja Luci ima mnogo veće šanse da ostvari većinu i u entitetskoj narodnoj skupštini za 2 godine. Politikolog Vlade Simović tako ističe da je vidljivo koliko su ogromna sredstva i energija bili usmjereni baš na kampanju u Banja Luci.
Banja Luka je definitivno najrazvijeniji i najveći grad u Republici Srpskoj i kao takav je i nekako i za opoziciju, i za poziciju, simbol nečega što moraju da imaju u svojim rukama kako bi mogli da ostvare jako veliki broj svojih ciljeva. Na neki način kontrolisati glavni grad je uvijek bila privilegija, bilo pozicije, bilo opozicije i dobar resurs da se krene u izbornu kampanju za opšte izbore.
Simović navodi da je kampanja bila direktnija, posvećena je mnogo više pažnje medijskom predstavljanju, sloganima i mnogo više se, za razliku od proteklih lokalnih izbora, razgovaralo o gradskim pitanjima. Od 4 kandidata za gradonačelnika, najveća bitka se očekuje između Igora Radojičića, kandidata trenutno vladajuće koalicije na čelu sa SNSD-om, te Dragana Čavića, koji je kandidat opozicionog saveza za promjene.
Dosta će zavisiti koliko će biti partije sposobne da mobilizuju prije svega svoje članstvo, a onda i koliko su zaista u ovoj izbornoj kampanji uspjeli da privuku onaj dio neopredjeljenih birača. I to će da presudi za izbornu pobjedu.
No problem može predstavljati, kaže Simović, sve vidljivije nezadovoljstvo građana političkim opcijama, zbog čega je realno očekivati malu izlaznost birača. Zasićenje je nastalo i zbog nedavno održanog referenduma o 9. januaru. I mi smo građane priupitali hoće li glasati u nedjelju.
Ne pada mi na pamet, ni za koga.
Zbog čega?
Zbog čega? Ja, pa suvišno pitanje.
Kako ne glasati? Glasam ja. Još u 7 sati ću otići glasati.
Ja ne bih glasao za nikoga. Pogledaj grad kako je prljav. Najprljaviji grad u Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati heroina Srebrenice, doktorica Fatima.
Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Grijanje plati pa se prehladi.
Plaćam redovno oko 115 maraka svaki mjesec, a sad se smrzo smo, djeca prehlađena.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Pod vrlo jakim mjerama sigurnosti desetine svjetskih državnika oprostili su se u Jeruzalemu od velikana izraelske i svjetske politike, dobitnika Nobelove nagrade za mir Šimona Pereza, koji je umro u srijedu u dobi od 93 godine. Pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Barack Obama, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas, francuski šef države François Hollande, kanadski i italijanski premijeri Justin Trudeau i Matteo Renzi, te brojni drugi svjetski lideri, obitelj, prijatelji, poznanici, oprostili su se od jednog od osnivača države Izrael, koji je bio i vojnik, a onda postao političar koji se većinu svoga života zalagao za mir. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kazao je da je okupljanje svjetskih lidera testament za Peresovu ostavštinu, za njegov optimizam u potrazi za mirom i za ljubav prema Izraelu. U emocionalnom govoru Netanjahu je dodao da je Peres bio veliki čovjek za Izrael, ali i za cijeli svijet. Na državnoj sahrani Abbas i Netanjahu su se rukovali i kratko izmijenili nekoliko rečenica. Dugo, dugo vremena je prošlo, rekao je Abbas. Izraelsko-palestinski pregovori zamrznuti su od 2014. a Abbas i Netanjahu nisu razgovarali licem u lice od 2010. Nazočnost Abbasa na sahrani podsjetnik je da mirovni proces nije završen i da taj posao treba nastaviti, upozorio je američki predsjednik Barack Obama. Peresa je usporedio sa drugim velikanima 20. stoljeća, poput Nelsona Mandele i kraljice Elizabete. Na sahrani su bili i predstavnici Jordana i Egipta, jedine dvije zemlje u arapskom svijetu koje su potpisale mirovni sporazum sa Izraelom. Sahranu bivšeg premijera i predsjednika Izraela osiguravalo je više od 8000 policajaca, a glavnina prometnica u Jeruzalemu bile su zatvorene.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Zio Ribić danas je identificirao brata Sabriju, koji je u trenutku kada je ubijen u Zvorniku 92. godine imao 3 godine, i sestru Ismetu, koja je imala 2 godine. Njihova tijela pronađena su u masovnoj grobnici Kazambašća. Zio Ribić, kojem su ubijeni roditelji i sedmero braće i sestara, jedini je preživjeli član obitelji Ribić. Pripremila Maja Nikolić.
U identifikacijskom centru Tuzli Zio Ribić danas je identificirao brata Sabriju i sestru Ismetu. Za njihovim posmrtnim ostacima tragao je gotovo 24 godine.
6 sestri i brata i majka, oca sam zadnji put vidio 92. Oca i majku sam prije par godina našao, sad ove godine tačnije sam 4 sestre pronašao i eto sad brata i još jednu sestru, sad ostaje još jednu sestru za nađu.
Zio Ribić, kao jedini preživjeli član, uspio je pobjeći s mjesta zločina. Spasila su ga dva srpska vojnika, a on poslije odrasta u Crnoj Gori, Italiji, Tuzli.
Jedno po jedno su nas izvodili, pred kamiona odvodili. Mene su ranili u lijevu ruku i nožem boli u vrat. Ne znam kako sam ostao živ, vjerovatno Bog je tako htio da ja ostanem jedini, da tu istinu kasnije ispričam.
Brojni Zini prijatelji iz Italije danas su došli biti s njim. Obišli su potočare Srebrenicu te došli u Tuzlu, u identifikacijski centar. Njihov predvodnik i Zin prijatelj Bekir Halilović za naš program kaže:
Moj otac je žrtva rata, ali pazite, Zio je doslovno izgubio sve. Možemo pokušati da ga razumijemo, ali to nećemo moći, bilo kod nas.
Iako danas nema niti jedinog živućeg člana obitelji, Zio Ribić je promicatelj mira i suživota, i to u cijelom svijetu.
Da ja mrzim nekoga, to mi neće nikoga vratiti, niti sestre, niti brata, niti oca, niti mater, niti familije, nikoga mi neće vratiti. Normalno, treba svako svoje traži, treba pravda, ali ne trebamo da mrzimo ako je neko Dragan ili je neko Mujo ili jednostavno čovjeka, trebate gledati čovjek.
Simo Bogdanović, kojeg se Zio sjeća iz srpnja 1992. godine, kada je zajedno sa svojim vojnicima ubijao po Zvorniku, nije dočekao presudu. Preminuo je u pritvoru, a njegovim pripadnicima ukinuta presuda pod izgovorom suda u Beogradu da nema dovoljno dokaza. Tako je zločin nad obitelji Ribić ostao nekažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj je uhapšena Elfeta Veseli, koja se sumnjiči da je tokom rata u Bosni i Hercegovini ubila maloljetnika, 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Od švajcarskih vlasti tražit će se njeno izručenje Bosni i Hercegovini, gdje će joj se i suditi. Izvještava Aida Đugum.
Slobodan Stojanović iz mjesta Kamenica kod Zvornika. Imao je 12 godina kada je u ljeto 1992. godine na izuzetno svirep način ubijen hladnim oružjem. Prema onom što je navedeno u optužnici, ubila ga je Elfeta Veseli, koju su švajcarske vlasti u kantonu Njušatel lišile slobode postupajući prema zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH provelo opsežnu istragu tijekom koje je prikupilo dokaze kojima sumnjiči navedenu i došlo do saznanja da se sumnjičena duže vremena nalazi na području Švicarske konfederacije, te su pokrenute aktivnosti za njeno lociranje, uhićenje i izručenje pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo je obaviješteno da se sumnjičena u Švicarskoj usprotivila dobrovoljnom izručenju po skraćenoj proceduri u Bosnu i Hercegovinu, pa će se u narednom periodu pristupiti aktivnostima za njeno izručenje i deportaciju u Bosnu i Hercegovinu, gdje će joj se suditi.
Nedjeljko Mitrović, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, kaže da je pozitivno iznenađen što je nakon više od 20 godina pokrenut ovaj slučaj. Ali Mitrović upozorava.
Izuzev ovog slučaja, ne znam još kako će se i desiti, niko nije odgovarao za maltretiranje, ubistva djece i civilnih žrtava rata, jer mi imamo veliki broj zadokumentovano, zaprimljeno i dostavljeno u tužbama različitih oblika zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama predstavljamo vam novi specijalni projekat Radija Slobodna Evropa o Selefijama u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini pristali su otvoreno govoriti o svom načinu života, o tome kako su im članovi porodice i prijatelji reagovali na njihov preobražaj. Polusatnu televizijsku priču pogledajte u našem specijalnom izdanju Liberty magazina na našoj stranici slobodnaevropa.org. A evo šta je Dženana Karabegović izdvojila u radijskoj verziji.
Seminar Izvića zatičemo u njegovoj radnji Tepiha u Maglaju. Ne krije da je tokom rata bio pripadnik odreda El Mudžahid, koji su činili islamski dobrovoljci afroazijskog porijekla. Semin je rodom iz Novog Travnika, do početka ratnih dejstava gradio je muzičku karijeru.
Tako da sam fakultet ostavio jer imao sam para, imao sam neki način ugled, vidio sam kakvi 5 godina koliko mi treba za fakultet, ja kom tam rekao, ja ću postati zvijezda. Pošto sam vremenom, znači učio, sticao nova znanja, shvatio sam da je meni najbolje da se promijenim, da promijenim sredinu, da odem sa ljudima koji prakticiraju vjeru.
Semin trenutno živi u selu Bočinje, nekoliko kilometara od Maglaja. Selo u kojem je do rata živjelo srpsko stanovništvo, naselili su pripadnici odreda El Mudžahid. Srbi se počinju vraćati 2000-ih. Među njima je i Milenko Jović.
Neće je pozdraviti, ima jedna dvojica, trojica možda pozdravi.
Jedan od pripadnika Selefijske zajednice koji je pristao pričati je Nihad Džihić. Završio je fakultet u Saudijskoj Arabiji, a prije 10 godina došao je da živi u okolinu Sarajeva.
Na globalnom planu ne bih prihvatio taj naziv Selefijske zajednice, zato što ljudi to koriste u tom nekom lošem kontekstu. Ja volim reći ja sam musliman.
Stotinja kilometara južnije od Sarajeva u Mostaru smo upoznali Albina Ćosića. Od malih nogu je vjernik, ali njemu tradicionalno islamsko učenje u zemlji u kojoj je rođen nije bilo dovoljno.
Ja sam onaj čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda. Znači, to nije ništa strašno.
Četvrti naš sagovornik, travničanin Dženan Šahtan, izrađuje suvenire i nakit na ulazu u srednjovjekovnu travničku tvrđavu. Za sebe kaže da je musliman.
Ako si malo različit, drukčiji, imat ćeš neke probleme, ja se ponosim što sam musliman.
Ajd Tulek, direktor mostarske medrese.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske ušla su u deveti mjesec štrajka u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Progovorili su i o pritiscima koji su dolazili iz vlade da se štrajk prekine, zabilježio Erdoğan Katana.
Njegoš Tomić, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Višegrada, koji je prvi započeo štrajk tražeći rješenje svog zaposlenja, nakon 8 mjeseci kaže nema ništa lijepo reći o aktuelnom režimu u Republici Srpskoj.
Ovo ovdje je vladin koncentracioni logor djece palih boraca 21. vijeka.
Odnos vlasti prema djeci čiji su roditelji dali živote za Republiku Srpsku bio je katastrofalan i sve vrijeme nisu ni pokušali da riješe naše probleme, kaže Tomić.
Ljudi iz ministarstva su učinili sve da nas još više ponize i još više obespravi. Pa ne može jedan Milunović Duško, zamjenik ministra, da kaže mojoj koleginici Danijela, mogu se zemlja i nebo prevrnuti, vaš problem nikada neće biti riješen. Nas su bukvalno ucjenjivali svo ovo vrijeme. Meni su lično nudili silne pare. Ministar Milenko Savanović je poslao svoga šefa kabineta Blaška Kaurina u februaru, krajem februara mjeseca, gdje mi je doslovce nuđeno sljedeće. 15.000 maraka odmah ujutru na računu, plus sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske ispeglat će 5.600 maraka koje sam dobio kao podsticaj, vratit će me na biro za zapošljavanje, uplatit će još 1.500 maraka za prekvalifikaciju.
Nakon što je uvidio da štrajkom ne može postići ništa, Tomić se kaže odlučio da formira organizaciju koja će se zvati Treći blok.
To neće biti pokret političke prirode. U pokretu će moći da budu članovi svi ljudi dobre volje koji nisu u kriminalnim miljejima. Djelovat ćemo kao pokret otpora u Srbiji. Čak ćemo uzeti njihov znak pesma.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U okviru USAID-ovog projekta Pro budućnost, u partnerstvu sa Mrežom za izgradnju mira, pokrenuta je inicijativa za odavanje priznanja pojedincima u lokalnim zajednicama, čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među pet dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Doktorica Daubašić je ljekar skoro tri decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, a kroz rad daje doprinos razvoju svoga grada.
Nikad nisam odstupila od tog svog pravila ljekarske etike. Pogotovo ovdje u Srebrenici mislim da je to jako važno. Da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne. Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Pro budućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Doktorica nikad nije dijelila ljude po nacionalnosti, po bilo kakvim društvenim kriterijima koji razdvajaju, nažalost, ljude u Bosni i Hercegovini.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner-Petrušić, udate u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna, ona je kraljica. Ona me porodila prije dvije sedmice. Mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Akcija izbora heroja gradova može da se preseli na nivo opština, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke.
Pošto Mreža za izgradnju mira već šestu godinu dodjeljuje novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na području Doboja ove godine su u proizvodnju krastavaca kornišona bila uključena 144 domaćinstva, što je ubjedljivo najveći broj u posljeratnom periodu. Oni su ugovore o otkupu potpisali sa firmama iz Živinica i Gračanice. Kako teče otkup i prodaja, poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
Najviše krastavaca kornišona u ovoj godini na području Doboja je proizveo Dragan Baljić iz sela Stanovi. Ubrane količine prema ugovoru predao je zemljoradničkoj zadruzi Gračanka iz Gračanice.
U ovoj godini sam imao površinu od dva dunuma, negdje oko 6.500 sadnica. Imao sam 12 tona i 900 kilograma. Radio sam ja, supruga i dve kćerke pomagale. Ugovor sad kraj mjeseca isplata i sljedeći dio bi trebao biti do nove godine. Očekujem oko 6.000 zarada.
zaradi.
Pored zadruge iz Gračanice, proizvođači iz Doboja su imali i ugovore sa firmom Agrona i Živinica. Poljoprivrednik Marko Čakarević.
Ako bude sve kako treba, korektno da odrađeno, imam namjer i godinu raditi isto, s tim da bi ubacio jedno drugom i pol paprike isto za Agrona.
Bez obzira na poremećaje koji su ove godine zabilježeni na evropskoj pijaci krastavaca kornišona, poljoprivrednici očekuju da im otkupljivači iz Gračanice i Živinica ubrzo, odnosno na vrijeme po ugovoru, isplate zarađeni novac. Dobili su poticaje od 8 feninga po kilogramu iz gradskog budžeta. Među proizvođačima su i brojne povratničke porodice, govore Reuf Čaušević i Amir Bilobrković.
Ja i žena smo mi na birovu, ne imamo poslani, zaposleni. Dvoje djece ide u srednju školu. Moramo od nečega dinara izglavati. Ja. Na pol uloma sam negdje oko 2 tone jače sam uzgojio. Tako da sad gledam da proširim još barem na dulu.
Ja i žena i dvoje djece radili, ne radimo nić. Poljoprivreda, goveda, eto, hranim goveda, ovo ono, šta ću drugo rad, ne jaš ništa drugo rad.
Uzgojen krastavaca ove godine su se bavila 144 domaćinstva, što je na području Doboja ubjedljivo najveći broj u posljednjih 25 godina. Oni su proizveli oko 500 tona kornišona. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Hladno vrijeme i ove godine je donijelo probleme sa grijanjem brojnim građanima Srednjobosanskog kantona, iako kao i svaki put pred izbore slušaju obećanja političara da će ovaj problem biti riješen. O čemu se radi, reći će nam Marija Augustinović.
Stanovnici Travnika već danima uzalud čekaju da im gradska toplana uključi grijanje, s obzirom na to da se temperatura zraka spustila te u jutarnjim satima iznosi i do 5 stupnjeva Celzijusa. Alen Čajić kaže da građani Travnika plaćaju najskuplje centralno grijanje u državi i da ne zaslužuju hladne radijatore.
Plaćam redovno oko 115 maraka svaki mjesec, a sad se smrzo smo, djeca prehlađe. Na svaki mjesec 120 maraka struje, sad plati. Čuo sam da nemaju gram uglja uopšte u toplanu.
U kompaniji Unis Energetika, koja je vlasnik toplane u Travniku, kažu da će grijanje uključiti u utorak i objašnjavaju da je pravilo da sezona grijanja može početi najranije 1. oktobra, a direktor toplane Enver Smajić upozorava da se Unis Energetika nalazi u velikim problemima zbog neplaćanja računa za grijanje.
Jedan od glavnih problema koji može dovesti do toga da grijanje stane u gradu Travniku je taj što se ljudi griju, a ne plaćaju. Trenutno potražujemo preko 2,5 miliona.
Oko 3000 građana Travnika je umjesto centralnog grijanja izabralo zagrijavanje na struju ili drva, ali su na sudu završili svi oni koji nisu željeli nastaviti plaćati dio računa za instalacije u zgradama. Iako je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine proglasilo zabranjenim naplaćivanje tog takozvanog fiksnog troška, predsjednik Udruženja potrošača Srednje Bosne Nevzudin Vihrić kaže da kantonalni sud od građana i dalje zahtjeva da isplate dug Unis Energetici.
Radi se o ogromnom broju građana koji sad treba da plate Unis Energetici potpuno nezakonito, nelegalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mađarskom predstavom Galeb večeras će u Sarajevu biti otvoren 56. internacionalni teatarski festival MES. Selektorica i umjetnička direktorica festivala Selma Spahić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o ovogodišnjem programu. S njom razgovarao Ivan Katavić.
Ove godine u službenoj konkurenciji 56. MES-a bit će prikazano 19 predstava iz 16 zemalja. Kako ste zadovoljni programom i što biste izdvojili?
Pa program je, kao što i svake godine se trudimo, jeli, da bude vrlo raznovrstan i žanrovski, i stilski i estetski, tako da naša publika ima priliku da gleda stvarno vrlo različite predstave od ljudi koji vole klasični teatar do nekih eksperimentalnih formi.
Publika u Sarajevu imaće priliku pogledati predstave iz dalekog Meksika te Sirije. Koliko je važno imati takve predstave na mesu?
Pa to je, recimo, krucijalni segment mesa od 97. kada je on postao međunarodni i takmičarski. Nama je bilo jako značajno da dovedemo sirijsku predstavu, već nekoliko godina to pokušavamo, prosto da, jer i mi sami imamo iskustvo da se o nekim traumatičnim događajima, političkim i društvenim, govori iz perspektive ljudi koji ni ne znaju šta se zapravo dešava. I bilo nam je bitno da čujemo glas upravo iz Sirije, ljudi koji to prolaze na svojoj koži, jeli, neku, da pošaljemo neku vrstu apela za mirom.
Koliko teatarska umjetnost može pokrenuti određena pitanja u jednom društvu?
Pa može sigurno. Nažalost, tu se često radi zapravo i o načinu na koji se predstava plasira. Zna se desiti da predstave same po sebi ne nose tu vrstu subverzije, recimo, ali se jako dobro plasiraju medijski, te onda i privlače na određeni način publiku i nekako se to pitanje postavi puno glasnije u javnoj sferi.
Sa Selmom Spahić razgovarao Ivan Katavić.
Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirno Sadiković.